Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer in dobrodošli tudi tokrat v naši oddaji ter seveda povabljeni k poslušanju. Danes bo naš sogovornik, pater Jože Andoljšek, ki je profesor na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji v Celovcu, se pa zelo intenzivno tudi ukvarja z misijoni. In tako smo ob letošnji misijonski nedelji lahko tudi v roke vzeli njegovo novo knjižico Afrika živi v naših srcih ter pa DVD projekt Afrika. O vsem tem ter o njegovih izkušnjah z misijoni bomo govorili v današnji oddaji, povabljeni k poslušanju. Najprej bi se morda dotaknila Afrike in različnih obrazov revščine, ki se tam porajajo.
Ja, revščina v Afriki ima povsem konkreten obraz. Predvsem je pa zaznavno v otrocih, ženah in starcih, ki umirajo vsak dan zaradi lakote. Vsako minuto umre 72 ljudi. To pomeni, na leto je 40 milijonov. Ti otroci umirajo posamično, so pa preslabotni za protest, da bi kakokoli dali znamenje. Ti otroci potrebujejo nas, kajti njihova revščina ostane za nas nevidna. Ne vidimo njihovega obličja, ne njihovega boja za življenje, ne njihovega trpljenja. Prepričan sem, da tukaj se mora na vsak način vključiti politika. In tu potrebujemo ljudi, ki bodo spreminjali strukture. Gre enostavno za to, da bi Evropa in Amerika namenila 0,7% bruto družbenega dohodka in ga dale na razpolago najbolj potrebni. Tako bi do leta 2015 se lakota prepolovila.
Meni se zdi tudi zelo pomembno pri tem, da je pravzaprav ta njihova revščina in lakota za nas dostikrat nevidna. Ne? Ni na prvih stranih časopisov, ni priporočilih iz različnih afriških držav.
Ravno to. Jaz sem prepričan, da mi, ki smo v naslonjaču zvečer in gledamo televizijo, kako otrok umira tam, da nimamo odnosa do teh ljudi. Če bi imeli odnos na vsak način, bi pomagali, kakor bi zmogli.
In še to, dostikrat je dovolj tudi en evro ali ena majhna vsota. Za nas morda majhna, za ljudi v Afriki je to veliko.
Ja, naprimer en evro se pomnoži krat 20. Trenutno sem bil v predmestju, nisem bil v Etiopiji in tu vsak evro šteje neprimerno več kot pa pri nas.
Smo v Evropi, kjer je življenje v blagostanju, vsaj v večini, čeprav se tudi pojavlja revščina, pa vendarle dostikrat nekako ščitimo svoje življenje, ga želimo čim bolj ohraniti. Ljudje v Afriki najbrž na življenje gledajo drugače.
Ja, vedno znova se čudim, zakaj so ti ljudje, otroci, tako sončni. Zakaj znajo tako praznovati, kar mi ne znamo več praznovati? Kot na primer ob nedeljah pri svetih mašah 2 uri in pol prepevajo, plešejo, dajo duška svojemu življenju in iz tega sporočila tudi živijo. Sam sem nekje prepričan, da je vera za njih tisti temelj, ki jih drži pri življenju, kljub temu, da vsa dejstva po našem nekje govorijo proti.
Thank you. Dotakniva se zdaj še dveh stvari, ki sta ob misijonski nedelji zagledali luč sveta. DVD, projekt Afrika in pa knjižica, izdana v zbirki knjižice pri založbi Salve, Afrika živi v naših srcih.
No, ta projekt Afrika filmi je nastal s pomočjo avstrijske televizije, dveh televizijskih hiš Artis in Sodalab in pa tudi slovenske televizije. In tukaj na tem DVD-ju so projekti iz Egipta, Kajra, potem Gane, nato Etiopije in pa trije filmi iz Angole. Vsako leto gremo s televizijo skupaj z prostovoljci, s katerimi se že v pripravi učimo osnove njihovega jezika, zgodovino, kulturne posebnosti in pa izraze njihove vere. Bili smo v Egiptu, kjer je naš misionar Franz Zeitel in je nas prosil, da bi mu pomagali pri njegovem misijonskem delu. Tako smo bili tukaj v Kajru dvakrat. Nato v Gani, kjer je delovala v cerkveni bolnici leto dni fizioterapevtka Tanja Mak, maturantka slovenske gimnazije. Potem so nas Salezijanci v Etiopiji prosili za pomoč, da bi pomagali posebno v krajih, kjer ljudi pesti suša. Petkrat smo pa bili v Angoli. Lansko leto z zdravniško ekipo. Seboj smo imeli 250 kg zdravil. Delovali smo v vasi Zagobovce v cerkveni ambulanti.
Ti projekti so torej zabeleženi na tem DVD-ju, a kaj pa knjižica tudi najbrž se sprehodi po teh državah, po teh krajih, ki ste jih obiskali?
Ja, tudi knjižica je tako zasnovana, da je vsak projekt, ki je na DVD-ju, podrobno opisan. Predvsem, kar je zanimivo v tej knjižici, so pričevanja mladih ljudi, ki so bili bodisi v Egiptu, Gani, Etiopiji ali pa v Angoli.
Predlagam tudi zdaj prisluhnemo v pričevanju. Kje sta bila Petra in Dimitri?
Petra in Dimitri sta bila dva meseca v Etiopiji in sicer v Addis Abebi pri sestrah Matere Terezije.
Živiva v bolnišnici na velikem prostoru, kjer delujejo sestre Matere Terezije. Vsak dan prihaja k njim procesija ljudi, bolni za tuberkulozo, ajcem, malarijo, tifusom. Ta teden sem začela delati tudi s starejšimi. Tako zdaj masiram bolnike, ki bolehajo za ajcem, tuberkulozo. So res ubogi, sama kost in koža. Težko je, ampak na koncu hvaležen pogled poplača vse delo. Dimitrij je zelo pogumen, saj jih najprej cele umije, jaz jih nato masiram. Lepo je, kljub temu, da sva zopet zbolela, on še bolj kot jaz. Dobil je infuzijo, tudi sedaj je že bolje. Jaz sem šla že dvakrat v laboratorij, dobila antibiotike, pa bolj slabo pomaga. Danes sva se vrnila. Vsak večer sva bila pri maši in adoraciji. Bilo je nadvse lepo. Sprva sem mislila, da ne bom zmogla adoracije, češčenja najsvetejšega. Pri sestrah Matere Terezije, ki imajo čisto preprosto kapelo, v tabernaklju pa Jezusa, je molitev nekaj popolnoma domačega, prisrčnega. Na tleh v kapeli je spletena preprosta bambusova preproga. Navzočnost in preprostost teh sester najo je dovcela prevzela. Ni mi bilo težko pomagati bolnim in ostarelim, pri vsakem gibu masaže sem mislila, da jim dajem moč, energijo. V bolnih sem skušala videti Jezusa.
Yeah, now. Nizango, how Tuiza, odjalo kiki, kamimu kamushima. Maleye, mundu wangula, kamimu kamushima. Maleye, fikunga jantima. Mangeye, wanangole, fikunga jantima. Mangeye, memuyu. Chinga, chinga, chisungoye, malobe, chisungotima, malobe, memboyo, memboyo, memboyo paleye, wene mumbanza, wene musanda, imbagami, kamimu kamushima, dona isibentwe. Shimaze Papa we Kamimbu kamushima Waleye wanyenga shimu Kamimbu kamushima Fukine Kamimbu kamushime
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v našem studiju je gost magister Jože Andoljšek in z vašimi projekti ste, gospod Jože, obiskali različne kraje in tudi seveda vse tisto lahko tudi zdaj vidimo na DVD-ju s naslovom Projekt Afrika, ki ga tudi lahko dobimo najbrž da pri Salve in pa tudi v misijonski pisarni. Povejte nam, kako pravzaprav je pa v Etiopiji. Vi ste bili letos kar nekajkrat tam, pred dobrim mesecem ste se zadnjič vrnili iz Etiopije. Kakšne so razmere v tej državi?
Etiopija je na najrevnejših dežel sveta. Že samo v Addis Abebi živi 60 tisoč otrok in mladih na cesti. Pri 2500 metrih nadmorske višine so noči zelo hladne, podnevi pa temperatura doseže tudi do 50 stopinj Celzija. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da je Etiopija ena najrevnejših dežel sveta od 175 držav, ki jih pesti revščina, je Etiopija na 172. mestu. Tri petine etiopskega prebivalstva trpi zaradi podhranjenosti. Največja kuga pa je v tej deželi AIDS. Od vseh držav Afrike je v Etiopiji največ otrok okuženih s tem virusom. Pred petimi meseci sem bil skupino v tej revni deželi in ko smo si ogledovali tukaj področja, v katerih živijo ljudje, smo si rekli, da bi zgradili vodnjake. Tako sem bil pred mesecem dni s televizijo v tem področju, kjer smo skupaj z Salezijanci določili tri področja, kjer naj bi stali vodnjaki. V tem mesecu, oktobru, misijonskem mesecu, bomo s pomočjo misijonske pisarne v Celovcu, s gospodom Jožetom Kopajnikom, ki je duša tega projekta, začeli nabirko za te ljudi, ki so najbolj potrebni. Kar mi je najbolj šlo k srcu, je bilo, ko smo bili pri redovnih sestrah, kjer so otroci s kantami šli uro in pol do dve uri po pitno vodo. V teh krajih bomo naredili vodnjake.
Če se ne motim, ste tudi veliko soboto letos preživeli v Etiopiji, v Addis Abebi. Kakšni so bili občutki ob tem prazniku, recimo?
Veliko soboto sem preživel v bolnišnici, misionark ljubezni, ki jih je ustanovila mati Terezija. Tu sem srečal sestro Benedikto, ki nam je povedala o trpljenju teh ljudi. V svoji skupnosti sprejemajo otroke, ki so jim starši umrli, pa tudi najdenčke. In ko sem se zvečer znašel v kapeli in v tišini prosil Boga, da bi se me dotaknil, pa vse za manj. Pred menoj so se vrstili trpeči obrazi, ki sem jih v tem dopodnevu srečal. In le s težavo sem zaznal, da je na njihovih razbolelih telesih Jezusovo ranjeno obličje. Tu sestre in prostovoljci živijo poklic krščanske ljubezni. Vsakem izmed njih srečajo trpečega Boga. Doživetje iz Etiopije, iz te bolnice, pa je tudi vedenje, da je v očeh vseh ljudi, črnih dojenčkov, otrok in starcev, eno neizmerno hrepenenje. In da na vseh teh trpečih obrazih je razpoznavno Jezusovo obličje.
Omenili ste, da tudi sestre frančiškanke sprejemajo in skrbijo za najdenčke z ceste. Ste tudi morda sami imeli priložnost se dotakniti kakšnega od teh, kako pravzaprav izgledajo, v kakšnem stanju so ti najdenčki?
Ja, tukaj redovne sestre imajo otroke od enega dne pa do 16 let. In ravno takrat, ko sem bil tam, so prinesli iz ceste otroka, ki je vagal 1 kilo in 300 dekagramov. Sestre se borijo za vsake življenje. Vsakem prepoznajo Jezusovo podobo. In v teh dneh, ko sem bil tam, ko sem jih pestoval, ko sem se z njimi igral, sem imel občutje, ti ljudje potrebujejo nas. Zato je sestra Marija tudi izrazila željo, če bi po 2-3 dekleti, študentki po 20. letu lahko prišle in bi nekaj časa, nekaj tednov živele v tem domu s temi najbolj potrebnimi in bi jim darovale nekaj samega sebe.
No, tam v Etiopiji pa ste tudi nekako se srečali s projekti, ki jih vodi Salezijanec Dino, ne?
Ja.
Ukvarja se tudi z mladimi in tudi v nočnem času nekako jih obiskuje, če se ne motim, po ulicah glavnega mesta. Kaj se pravzaprav lahko zgodi s temi mladimi?
Torej, 60 tisoč otrok je v Addis Abebi na cesti in Salezijanec Dino svojo skupino ima v domu preko 100 teh otrok. Nekaj časa so pri njemu, nato zopet gredo od njega. Drugi pa ostajajo pri njemu. Želi le nekaj, da bi tem otrokom daroval dom. Zaradi tega ima zanje šolo in po letu dni jih pošle v kraj, odkoda prihajajo. V tisto vas in to takrat, kadar je kakšen vaški praznik in kjer je ta otrok, kjer je ta mladostnik zopet sprejet v vaško srenjo. Nato Dino s svojimi prostovoljci, tudi sobrati, spremlja tega mladostnika finančno, da obiskuje tudi šolo.
Je crpa, kot lahko preberemo v tele vaši knjižici, Dino sodelavci kar trikrat na teden del noči preživi z mladimi, kajti, ko se mladi zavijejo v vrečevino, da bi zaspali, pride policija s tovornjaki in jih odpelje tudi do 500 km iz mesta proti jugu, jih tam pusti, prepuščene samim sebi in mnogi imajo potem kar križov pot in trnovo pot, da pridejo nazaj v mesto.
Tako je, kot ste povedali, in tudi eden izmed Afričanov, ki je doma iz Addis Abebe, je to dejstvo potrdil, da tisti, ki se zavijejo v ponoči v žakljevino in želijo prespati noč, pride ponoč policija in jih odvede po nekaj 100 km ven in žal celo živali jih napadejo in po nekaj tednov se nekateri zopet vrnijo v Addis Abebo.
Tako nekateri pridejo, nekateri pa žal
tako,
nikoli več.
Ja, ja.
No in v Etiopijo tudi prihajajo zakonski pari iz Evrope in Amerike. S kakšnim namenom?
Ja, ravno sva bila z televizijo v domu pri redovnih sestrah, kjer je prišel par iz Evrope in je posvojil deklico in mama vsa vesela, vzhičena je hranila to deklico na flaško, medtem oče tudi vesel stal ob njej. Imel sem priliko, da sem to novo družino, predno so odšli iz tega doma, blagoslovil.
Vicer pa ste bili v Etiopiji z dvema skupinama, eno ste vodili vi, eno pa rektor gospod Jože Kopajnik.
Ja, v februarju je vodil rektor Jože Kopajnik skupino, potem v marcu sem bil pa jaz z njo.
Zagano, pravite Jože Andoljšek, da je to dežela sonca in prisrčnih ljudi. Koliko krat ste že bili tam v Gani in jo spoznavali?
V Gani sem bil enkrat in to zaradi tega, ker je tam delovala naša Tanja Mak, ki je hodila na slovensko gimnazijo kot fizioterapeutka. In tu smo bili v bolnici, ki jo vodijo sestre redovnice in ti otroci bolujejo za bolezen boruli ulcera. Gre za bolezen, ki napade tudi vse ude in je zdravljenje 6 mesecev ali celo do 2 leti. Kar mi je ostalo v spominu je, da smo vsak dan hodili na kosilo mimo bolnice. Ti otroci niso imeli za kosilo nič drugega, kot da so jim mame skuhale kašno zel in travo. Mi pa smo šli mimo, kjer smo vedeli, tam nekje v tisti Dr. House bomo dobili prgišče riža in pa otroci, ki so bili na oknih, ko smo šli mimo bolnice in so nas pozdravljali, father, father, in sem si mislil, ti otroci bodo lačni. Mene čaka pa tam tisto prgišče riža. Kar sem pa doživel tudi praznovanje nedeljske maše. Že kar nekaj dni se pripravljajo, urejujejo obleko, da se potem v nedeljo sreča vsa ves misijon v prinedeljski sveti maši. Ta sveta maša ne traje pol ure ali 3/4 ure, temveč 2 uri in pol ali še več. Tukaj dajo duška temu praznovanju. In v tiste oči otrok, starcev so videti, kot da jih ne bi pestilo nobeno trpljenje. Sploh v Gani ali pa v Afriki ljudje živijo poprečno 45 let in pa potem večno. Mi v Evropi živimo 80 let in v tej kulturi večkrat mislimo, da posmrtno življenje ne igra nobenega pomena. In v tej kulturi, kateri živimo, na vsak način bi se radi otresli vsakega trpljenja. Tisto trpljenje, ki ga moramo premagati, ga tudi moramo premagati. Je pa tako, da če ne zmoremo trpeti, ne moremo tudi pravilno ljubiti. Ljubiti in trpeti pa ima več skupnega, kot si upamo misliti. In čeprav je za nas toliko krat nebo zastrto, pa nosimo v svojem srcu hrepenenje po nebesih. Tam v Afriki, v Gani, in kjerkoli sem bil, je pa nebo odprto. Kljub trpljenju, ki jih pesti, sem prepričan, da ti ljudje neprimerno večkrat slišijo tisti glas neba, ti si moj ljubljeni sin, ti si moj ljubljena hči, na teboj imam veselje, kakor pa mi v 80-ih letih. In na poseben način jim da moč za življenje, za teden, ki ga živijo, nedeljsko praznovanje svete maše. In vera je edino bogatstvo za afriškega človeka. In ta vera jim daje moč, čeprav vse govori proti temu dejstvu.
Takole ste, drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnji oddaji lahko prisluhnili pogovoru z magistrom Jožetom Andoljškom, profesorjem na Zvezdni gimnaziji in Zvezdni realni gimnaziji v Celovcu. Tudi prihodnjo soboto bo z nami, poslušali boste drugi del pogovora, govorila bova o tem, kako se mladi odzivajo na klic za misijone, kako Jože Andoljšek sodeluje s šolami v Sloveniji, podali se bomo v Angolo in tudi v Egipt ter spregovorili o prostovoljstvu. Tudi prihodnjo soboto vas k poslušanju vabim Matjaž Mrljak. Za nocoj pa hvala in lahko noč.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.